Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon Mundua eta Mundu Ikuskera.
Udarako 25 destino, hori da hain zuzen ere Nor aldizkariaren gai nagusia, Nor aldizkaria, aldizkari berria eta berriari lotuta. Eta hau eta pixka gehiago ba komentatzeko gaur gure estudioan Hector Ortega dugu, Noraren arduraduna. Egunon Hector eta mila esker etortzegatik.
Egunon Mieltxo.
Zemuz gabiltza.
Ederto, esker gasko.
Posten naiz. Nora aldizkari berria, 6. alea dugu, hain zuzen ere atzokoa, baina ustailari dagokiona. Lehenik eta behin, zer da Nora?
Bueno, ba, Nora Euskal Herria helburu daukan aldizkaria da, bidaia eta kultura aldizkaria da, eta euskera hutsez eginda dago. Eta hori da behar bada bere berritasunik handiena, ez? Elkarlanari esker sortu da, Sua Argitaletxearen eta Berri Egunkaren arteko elkarlanari esker, eta aspaldiko ametsa ba gauzatu egin dau, ez? Aspalditik egonda ba sektore batzuetan ba gogoa holako aldizkari bat euskeraz egiteko, bere sasoian alegina egintzan eta Euskal Herria aldizkaria sortu zanean euskerazko bertsioa egiteko ba eginala burutu zuten, baina zoritxarrez ba orduan ezinezkoa izan zan. Eta 3-4 urte geroago, ba beste bide batzuetatik probatu ondoren, ba zera otsailetik aurrera ja, ba amets hori modu xumean bada ere, 32 orrialdeko produktu hilabetekari baten bitartez, ba aldizkari hori egila da eta kalean dago, ez? Bere banaketa sistema berria aldizkaria berria egunkariari lotuta dago neurri baten. Izan ere, hilero, lehengo domekan, lehengo igandean, berriarekin batera banatzen da. Orduan berria erosten dagoenak euro bat gehiago pagatu behar du. Eta bestela, aldizkaria apartean ere eros daiteke, kioskoetan eta salgai egoten da, eta orduan 2 euro eta 50 zentimo balio du.
Sail eta gaiekin sartu baino lehen esan behar dugu horretan, bai jakina zenbait gai landuta daude, baina argazkiek, dokumentografikoek bere garrantzia dutela, oso jorratuta, oso landuta ikusten baititu.
Bai, hala da, Noraren asumoetako bat hasieratik izan da, eta hor nik esango nuke Basoa Argitaletxearen hildoarekin bat datorrela, ba begietatik ondo sartzea, ez? Eta bueno, ba ikuspegi horretatik argazkiei tratamendu berezi ematen zaiea, oso zainduta dagoz eta egileak normalean ba natura eta aisialdian espezializatutako ba argazkilaria handiak dira, eta batez ere ba Euskal Herriko bazter guztiak korrituta eta sagututa dauden argazkilariak dira.
Esatuterako hor bihotz begietan izeneko sail horretan sekulako argazkia daukagu. Ba, ematen du Erromako legioak direla, baina ez dira ondartz baten, badakizu, karpak eta toldoak eta holako gauzak.
Bai, Santillan izen argazkia da, airetik eginda dago, eta bai, beti hor aldizkariaren lehengo orrialdeen artean, hor beti orrialde bitara inpaktuko argazki bat argitaratzen du Norak, eta kasu honetan ba Donostia kondartza baten hartutako irudia da. Ba, ondo dinosun moduan, ba bueno, antzinako Erromako korten ordena eta ikusten da bertan, bai.
Esan dugun bezala, 25 destino, udarako 25 destino da gai nagusia. Horri zenbait orrialde dedikatu diozue. Denetari dugu hemen, hain zuzen ere, ba, sail hau beste azpi atal, bai ditu, bai. Aventura ezkoa ondarea, Otsasua iparraldea eta Kobazuloak, zer esan horren inguruan?
Bai, bueno, ba, udari begira, egin izan duguna da, irakurlei proposamenak egin, ez? Eta pentsatu dugu denetariko jenteak irakurtzen duela aldizkariak, beraz, guk proposatutako txangoak edo aventurak edo dana dela, mota guztietakoak ere izan behar diela, ez? Eta kasu honetan, ondo dinosu moduan, 6 dira hartu ditugun atalak, alde batetik aventura, bestetik ondarea eta paisaia, itsasoari lotutakoak beste multzo baten batu ditugu, Kobazuloak, iparraldea eta Aezkoa ibarra, ez? Naparroako Pirineoetako haran eder hori. Eta, bueno, ba, baten bat aipatzearen, adibidez, abenturetan, ba, aukera bi eman dizkiegu irakurlei, alde batetik Soportako Abentura Parkea, eta bestetik Sobronen Ebro ibaian hortxe dagoen parkea, ez? Eta, bueno, bizetan dagoz, esate baterako, ba, tirolinetan ibiltzeko aukerak, o Sobronen ba, piraguetan ibiltzeko, o, bueno, apur bet gaur egun gazteek hola gusto-gustoko dituzten abentura kirol guztioiek praktikatzeko aukera ematen dituzte.
Eta hori ba abentura saila noa esateko, aezkoari dagokienez?
Bueno, aezkoako kasuan izan dira lau ibilbide, baina apur bet mendian ibiltzeko, ez? Eta apur bet beste ezaugarri batekin, hain justu behar bada oso ezagunak ez dien bideak, ez? Eta hortxe dauz esate baterako ba, abaurre gaina ondoan badagoz Gaztelu izeneko mendi batzuk eta ba Gazteluen ibilbidea egin dugu. Eztia oso ezagunak, baina sekulako ikuspegi ederrak eskaintzen dituzten ba haran osoaren ganean, ez? Adibidez, beste ibilbide bat Berrendipea trokatik edo Ibarretik egindakoa da, oso polita, erreka baten inguruan paraje soragarriak eskaintzen dituena bere barnean, sekretuko leku sekretua dela esan genezake, eta berdin esan genezake ba Beteluko Aristiaren inguruan Garralda ondoan dago, eta ibilbide honek ganera ba Garraldako bi errotak lotzen ditu, ez? Beraz, bueno, alde horretatik Aezkoako behar bada beste baster batzuk ezagunagoak dira, guk beste aukera bestelako aukera egin dugu eta paraje, bueno, ez ezagunagoak eta behar bada alde horretatik ba kitzikagarriagoak izan daitezkenak aukeratu ditugu. Gero ondarearen artean ere ba bueno, aukerak badagoz.
Bai, asko, bai. 8-9.
Bai, eta bueno, ba kasu batzuetan esate baterako ba izan daiteke Orozko Ibarrean zehar egiteko ibilbidea eta hor ba saloa bezalako ermita soragarriak ikusi edo Arabako Lautadako fresko gotikoak ezagutzea edo Gasteizko katedraleko harrien ibilbide egitea, sortu ziren Arrobitik, Trebiñotik, ba Santa Maria katedral eder eta sarberritu horretar arte. Baita ere ba adibidez Debako Sasiola komentua, en fin, bueno, bada oso aukerak, Bolibartik ziortzara doan arbidea. Bada oso aukerak ba herrialde guztietan ba gure ondareaz eta gure paisaiaz gozatzeko eta aldi berean deskubritzeko be bai.
Itxasoak ere badu bere lekua Nor aldizkarian.
Bai, eta adibidez, hiru ibilbide edo hiru aukera planteatu ditugu itxasoaren atalean eta bat hain justu, ba hemendik gertu izango litzateke, Euskal Herria ontziarekin ibilbide egiteko ba itxasadarrean zehar, Portugaletetik hasi eta Bilboraino edo bestela Abradan zehar, ez? Hori ba guretzat hor hurbilean daukagun aukera da eta nik uste dut gehienok harrituta eta aldi berean txundituta geldituko ginatekeela egiterakoan ba deskubrituko dugulako Bilbo eta Bilboaldeko herrien ikuspegi diferentea, ez? Beste bi aukerak dira Santa Clara uhartea, Sugandien uhartea deitu duguna eta ibilbide bat kostaldetik Lekeitiotik Ondarroara, baina errepidetik egin barik, ba, auzoen arteko bideetatik, antzinako kaltzada zahar batetik, eta, bueno, kostaldetik hurbil, baina baserri giroan.
Urrengo atala, Iparraldea.
Bai, Iparraldean, bueno, Txomin Lasalt eta Itxaro Borda izan dira testuen egileak, eta mendia, eta herriak, esango neukenik nahastu ditugula, ez? Alde batetik, ba, aukera bi mendia egiteko, alde batetik Mondarrain eta Artzamendi mendiak, eta Lapurdiko Berroeta Aitzartea, eta bestetik, ba, Garaziko Merkatua, Donibane Garaziko Merkatua, merkatugun baten egiteko moduko bizita soragarria, eta Esteren Zubi goizetan, ez? Esteren Zubi herri txikitsue, ba, bueno, ba, zer eskaintzen dauen goizetan, udako goiz ba, lasai eta patxadatzu horietan.
Bukatzeko, ba, hain zuzen ere, udarako 25 destino gai nagusi honekin, nola ez, Kobazuloak.
Bai, Euskal Herria askotan erreparatu beharko genioke horri, ba, zera, zulatutako herrialdea da, zulo asko ditu, eta euretako asko ikusgarria dira benetan, ez? Eta, bueno, gero eta gehiago dira gure turismorako eta pertsona guztiok gozatzeko atontzen ari dienak, eta kasu honetan guk hiru aukera proposatu ditugu. Alde batetik Sesto aldean Madaleintarrekin paseoan apurbetekain kobazuluen inguruko ibarrean zehar paseoan ibiltzea. Ekaingo kobazuluak oraindik ez dago erreplikak oraindik ez dago zabalik, baina laster uda honetan bertan zabaldu nahi dituzte. Baina horrez gain, ba, ibar horrek badauzka mila gauza ikusteko, politak besteak beste, ba, Lili Jauregia, ez. Bestetik, ba, Oñatiko Arautzeko kobazuluak, horrek ere ikusgarriak dira, horrek ere prestatuta dagoz bizitarientzako. Eta azkenik, beste bat behar bada apalagoa, baina historia eskargatuta, ez? Eta injustu da, Aramaioko Nardin Aitzuloa. Horixe da, Santa Cruz apaisa eskutaleku gisa erabili zuen kobazuloa.
Hain zuzen, 25 destino uderako dion oraldizkariak, baina jakina, urte osorako esango nukenik, hori bai, betiko moduen. Ezagutzeko eta gozatzeko, errespetu osoz, kontuan hartuta egun, ba, masa turismoak kalte handia sortzen duela.
Bai, hala da, ez. Hombre, gu beti pentsatzen dugu, gure irakurleek, errespetu hori eta ja guztiz bereganatuta daukatela, eta horrela izango dela, eta denok nahi dugula gu gozatzea eta atzetik etorriko dienak ere goza dezatela.
Beste atal bat, historikoa, noa esateko, etnografikoa, eta kasu honetan zeri dedikatua eta garaiei, alearen etxe hoiei.
Bai, garaiak, erderaz horreo esaten dana, ba, oso fenomeno bitxia da, eta gehien bat penintzulako Atlantiko isurialdeko fenomenoa da. Pirineoetan be agertzen da, baina gutxiago, eta hortik aparte ez da iaia ezaguna, ez? Famosoenak edo famatuenak Galizia eta Asturiasekoak dira, baina gurean esan bezala badira, gehien-gehiena ganera Naparroan dagoz, baina Bizkaian ere badia ale politak, eta Gipuzkoan bakarra gorde da, eta Araban toponimian eta arrastori gelditu da, baina ostantzien eraikin gisa ez da bat ere gelditu. Bueno, guk kasunetan Antxon Agirre Sorondok paratutako testua publikatu dugu, eta irudiak Juan Luis Landak egin ditu, apur bet agerian izteko, ba, zelakoa zan garaia, ze lotura ondia zeukan kasunetan amarrenarekin, abadei edo elizari ordaindu beharreko zerga ospetsu horrekin, eta baita ere bere barrualdea zelan erabiltzen zen, ba, produktu diferenteak, bagaria, kastainak, sagarrak, indixabak, entxaurrak eta bar, ba, gordetzeko, ez? Eta, bueno, azkenik hori Euskal Herriko zera, garaien zerrendatxo bat dakar testoak, eta beren beregin Nafarroako iratxetako garaia aipatzen du Antxon Agirrek, berau izan daitekelako zutunik gelditu direnen artean zaharrena, romanikoaren aurrekoa baita.
Bitakora kaiera dugu beste atal bat, eta ba, azken nora honetan, ustaileri dagokion honetan, Miren Agur Meabek idazten du.
Bai, zenbaki guztietan euskal idazle batek idatzi du, beti bidaiekin eta lotutako testuak izan dira, eta kasu honetan Miren Agur Meabek idatzi du, eta ganera, ba, Bilbon girotutako ba, testo bat idatzi du, San Francisco aldean, ba, girotutako testoa da, eta nik uste politoa eta iradokizunez beteta dagoela, ez?
Euskara bidaide dugu beste atal bat, eta kasu honetan berriro iparraldera, Abadia.
Bai, Antonio Abadia euskaltzale sutsua izan zen, baina horrez gain zientifikoa eta bueno, Afrikan barrena sarritan eta urte askotan ibilitakoa. Hizkuntzalaria eta bueno, euskeraz testo gutxi plazaratu bazituen ere, ba, bere eragina oso nabarmena izan zen, batez ere Lore Jokoen bitartez eta gramatika lanekin, ez da? Eta gaur egun zergaitik Abadiak daukan, ba, guretzako erakargarritasun horre hori, ba, hain justu berak eraikierazi zuen gazteluagaitik. Aragorrin dago, Hendaiako bazter eder batean, muño baten ganean, eta gaur egun Aragorri barik, ba, jende guztiak Abadia esaten dio, Antonio Abadiaren abizenaz, ba, bere ganatuta dagoelako. eta benetan ikusgarria da argazkietan ikusten den bezala, jende askok ezagutzen du, eta baita ere, ez bakarri gazteloa, baita ere gazteloaren inguruak, hortxe dago Loiako badia, eta bueno, Dunbarriak, eta benetan paraje zoragarriak dira, eta hau da honetan ere, ba, astia eduki eskero eta gogo eduki eskero hori izan daiteke ba, egun pasa zoragarria.
Bukatzeko, Hector, hiru ibilbide proposatzen dituzue.
Bai, beti aldizkaria izteko, hiru ibilbide diferente proposatzen ditugu, diferente esan nahi dugu, guztiak, bueno, ez dakit, esan publiko diferententzako eginda dauzelako, ez? Kaso honetan, bat proposatu dugu, esan leike oso mendizalea, Gapeluko zirkoa, iparla mendiaren inguruan. Beste bat errezagoa, hau Labiaga mendia da, edo Ibanteli mendia, bera Bidasoako beraren ganean dago, errezagoa, laburragoa, eta bueno, mendia gozatzeko behar bada ba, exigentzia gutxiago daukana. Eta hirugarrena bizikletaz egiteko zera ibilbidea da. Eta kasu honetan Bizkaian da, Galdamezko mehatzetako trenaren ibilbidea aprobetsatu, eta gaur egun ba zati oneurri handi batean bidegorri bihurtuta dago, eta Atxuriagatik, Galdamezko Atxuriagatik, ba iaia Gallartaraino joan daiteke, ba ibilbide ederra, eta ganera ba bueno, nahiko egokia bizikletaz ibiltzeko.
Hector Ortega, noraren arduraduna, mil esker, ba, gaur gurekin egoteagatik eta urrengo arte.
Ba nahi dozuen arte, bai.
Urrengo arte esan nahi dut, ba, orain abustua datorrela, etorriko dela, azken finean, eta festa gartuko ditugulako, baina irailetik aurrerantza berriro jarraituko dugu nahi baduzu.
Bai, bai.
Mil esker, Hector. Agur.
Ez da Danubio deitzen, ez da Mississippia.